pane mashoko akataurwa namambo Jesu pane imwe nzvimbo anogara achindinetsa mumusoro mangu kuti Jesu vakaataurirei, nekuti ndaishuwa kuti dai vakanga vasina kuataura ndaizova netariro yekuti chinhu ichi chinonzi urombo taichipedza pano panyika. Jesu vakataura vakati, varombo muchagara munavo. Saka ndinombotarisa zvangu vematongerwo enyika vachivimbisa vanhu, zvikuru sei pavanenge vachida kusarudzwa munguva dzesarudzo dzedzi, vachiti tirikuda kutsvaira urombo hwese pano panyika. Hazvina kushata kuti vataure vachidaro, nekuti ndo zvishuwo zvavo, ndo zvavanoda kuita, ndo zvavari kushandira kuedza kuita, kuti vatsvaire urombo hubve pamberi penyika. Asi chokwadi chiripo ndechekuti Jesu vakatotaura kare vakati urombo kana kuti varombo muchagara munavo. Uchida usingadi, pane imwe nguva, pane imwe nzvimbo munyika muno munenge muine vamwe vanhu vanonzi varombo. Hazvigoneke kuti tisvike panguva inoti hapachisina kana munhu mumwe chete anganzi murombo, nekuti zvikangoitika izvozvo tinenge taakutoti zvichida Jesu havana kutaura chokwadi, nekuti Jesu vakati varombo muchagara munavo. Saka vapfumi vanenge varipo, varombo vanenge varipo, vese pamwe chete vachigara munyika yatakapiwa naMwari kudai, yatakagamuchira sechipo kubva kuna Mwari kudai. Mubvunzo ndewekuti vanofanira kugara sei? Varombo vanofanira kugara sei vari munyika muno? Vapfumi vanofanira kugara sei vari munyika muno? Ini ndinoti varombo magariro avanofanira kuita ndeyekugara upenyu hwekuedza kubvisa urombo mukati meupenyu hwavo. Ndaitaura rimwe zuva ndichitaura neimwe hama yandinosevenza nayo inoita basa rokutsvaira tsvaira nekuita zvakasiyana siyana patinoshanda tosi. Ndakamubvunza ndikati, une makore mangani? Akati, ndine makore 34. Ndobva ndamutaurira mashoko ekuti, unozviziva here kuti unogona kudzokera kuchikoro pauri ipapo ukatanga kudzidza ukapedzisira wa mukuru mukuru wenyika ino? Unozviziva kuti zvinogoneka izvozvo? Akanditarisa neziso rekuti chidimuro unopenga. Asi ndakambonzwa pamusoro pemumwe murume akanga ane makore 27. Pamwe unonyatsondinzwa ndati 27, rega ndinyatsozvidaidza pachishona chaipo kuti 27, makore 27. Pachishona tinotichi makumi maviri nemangani nemanomwe makore ekuberekwa. Baba ivavo vakanga vasimambobvira vaenda kuchikoro. Hanzi vakagara pasi ndobva vaita sarudzo vakati vanoda kuva chiremba uye anonzi doctor. Kwete doctor wokurapa vanhu, asi uya anongonzi doctor nekuda kweunyanzvi mune zvimwe zvinhu zvaanoita muupenyu. Saka vaine makore 27 kudaro, vakatanga kuenda kuchikoro kugrade 1. Ndobva vaita grade 1 yavo kusvika vasvika grade 7. Pavakasvika mugrade 7 vakanga vane makore 34 vachipedza grade 7 yavo vachidzidza. Saka ndichitarisa murume uyu andanichitaura naye ndanga ndichitoona kuti pa 34 apa iye zvekuchikoro chevadiki ichi kuprimary akatopedza kawo, saka anogona kutangirawo pari ipapa pa 34 apa. Murume uya apedza kuchikoro chekuprimary anzi akatsarudza kuenda kuchikoro chekusekendari, ndobva aita makore 6 ariko. Paakanopedza kusekendari anga ane makore 40 achipedza form 6 yake, achibva aenda kuchikoro chevakuru chevahombe kumayunivhesiti kumadhigiri uku. Ndobva anoita makore 3 ekutanga achibva ati degree rake rekutanga apo pu. Ndokunoita rimwe gore rimwe chete rechi 44. Achibva anoti rimwe degree rake apo pu. Ndokunoita rimwe gore rechi 45. Degree rake rechitatu apo pu. Ndokuverenga vamwe makore matatu paakanosvika gore rake rechi 48. Akanga apedza degree rake rekunzi chiremba kana kuti doctor. Baba vaya vanga va doctor chakuti chakuti. Zvakabva pakushanda nesimba. Zvakabva pakutarisa urombo wouramba. Wodzika hondo kuti ndoda kurwisana neurombo muupenyu hwangu. Ndo zvandiri kuti ini murombo wese ngaaite panyika pano. Ngaadaidzire hondo neurombo. Murombo wese daidzira hondo neurombo kuti ndiruda kurwisa urombo muupenyu hwangu. Nekuti urombo ukasahurwisa iwo unokurwisa uye unouya. Zvakanzi muna zvirevo ukafarira hope. Hanzi kakufarira hope kakugarira maoko. Hanzi urombo uchakushanyira semondi kana kuti sembavha inepfuti pakadiapo. Saka kana uri murombo, shoko rangu kwa uri ndere kuti tanga hondo neurombo. Kuti ndiruda kurwisa urombo muupenyu hwangu. Urombo hwakanakira kuti kana pakangoita mari urombo hwacho hunobva. Ndozvawakanakira izvozvo. Saka kana uchirwisa urombo unenge uchitsvaga mari. Unenge uchiita zvinhu zvinoita kuti muupenyu hwako muite mari. Mari inotsvagika hama dzangu. Mari inowanikwa. Ndosaka Mwari vakatipa mishina ine zvigunwe 5-5 kana kuti zvishanu-zvishanu inonzi maoko kuti taashandise kutsvaga mari kana kuti shagi kana kuti chidade. Maoko iwayaya aukapiwa nemusiki wako aya ndiwo ane basa rekurwisana neurombo. Ndiwo anoti kana uri muupenyu hwako rimwe dambudziko ratiri kuita mazuva ano nderevanhu vanoda kungoita chinhu chimwe chete. Kana achishanda, anongoda kungoshanda basa rimwe chete. Pari, anongoda kungoita chinhu chimwe chete. Kana ari maivemba, anongoda kungoita chinhu chimwe chete. Kungoita maivemba chete, kungoita basa rokugara uchingozvara chete. Terere, unogona kurwisa urombo, kunyange uri mudzimai. Hazvide kuva murume, ndombonzwa mumadzimai, dai ndiri murume ini, unodirei kuita murume. Uri mukadzi kudaro ita zvese zvaunoda kuita. Urwisane neurombo. Hapana chinokutadzisa kubata machira uchisona-sona. Hapana chinokutadzisa semudzimai anoshanda kuti wabva kubasa. Haikona ungunosvika uchigara pamberi pemadzangaradzimu. Uchiona madzangaradzimu. Sisi, uyai nemvura. Sisi, uyai nemutsvairo. Sisi, pukutai mwana. Sisi. Vamwe vachitozosvika pakutorerwa varume neusisisisi hwo unowandisa. Asi ndiri kuti inini, unogona kuti wabva kubasa. Woti chidimuro akataura nyaya yekudzinga urombo. Wobata machira, wotanga kusona. Uku uchitengesa, uku uchiwana mukoro wako wekubasa kwaunoshanda. Kana pamwe hauna chipo chokusona, pamwe chako chipo iwewe chiri pakuruka. Woruka-ruka. Kana kutengawo mishina inogadziriswa majuzu. Hapana zvakamboshata ipapo. Woisa mumba, uchiti wabva kubasa, kunyangwe zvichikutorera mwedzi wese kugadzira rimwe chete. Asi pakupedzisira ritengese udzinge urombo mukati meupenyu hwako. Ndochinhu chandinokurudzira kune munhu anonzi murombo. Hazvitombodi kudzidza kana zvimwe zvinhu. Ita zvinhu zvaunokwanisa kuita udzinge urombo mukati meupenyu hwako. Kune vapfumi, chirongwa chakapfuura ndochandinokudzosera kwachiri. Iva mupfumi anengoni. Iva mupfumi anogovana nevamwe. Usave mupfumi anongoda kuzviunganidzira iye chete. Usave mupfumi anongozvifunga iye chete. Asi iva mupfumi anoziva kuti kune tsumo inonzi ngatidye tese. Ndinoyeuka muchidzidzo chakapfuura ndichitaura pamusoro pekuti Jakobho ane chidzidzo chakakura kwazvo zvikuru sei muchikamu chino. Uye ndakataura ndichiti ini chikamu chino, dzimwe nguva chinoita sokunge Jakobho anenge anoti budei zvishoma muchinangwa chake, nekuti dzimwe nguva anoita sokunge anotanga kutaura pamusoro pezvemagariro evanhu, uye achinyanyotaura pamusoro pemupfumi achiita sokunge mupfumi anenge achifanira chete kugoverana nemurombo chero achida asingadi. Asi handizvo. Ndinotenda kuti patanga tichifamba nechidzidzo ichi wazviona wega. Ndakataura ini ndichiti panguva yaJakobho muchechi makanga musina vanhu vepakati nepakati vekuti haugoni kumuti mupfumi nekuti haasi mupfumi, vana chidimuro. Haugoni kuti murombo nekuti anodya sadza mazuva ese, saka hakwani kuva rombo. Vanhu vepakati nepakati, pachirungu vanonzi mamiddle class, sevatinawo nhasi uno. Asi kuti kwakanga kuine vapfumi, vari vapfumi vekupedzisira, zvinoto, vanhu vanonhuwa mari. Kwozoitawo varombo, vari varombo vekupedzisira chaivo, vainhuwa namo. Saka zvichida rudzi irworo rwavanhu kana kuti mamiriro akadaro evanhu ndiwo ainge achitaurwa naJakobho. Zvinonyaya yakanangana naiyoyo ndiyo vamwe vafundisi vari kusangana nayo nhasi uno. Unoona chechi kana iine varombo chaivo vekupedzisira, yongoitawo vapfumi vekupedzisira, iyoyo dzimwe nguva inosvika pakutambudza mufundisi wayo, nokuti dzimwe nguva kubatana chaiko kwevanhu kunenge kuchiti netsei. Ini ndakambozviona nerimwe gore kuti vaya vanenge vaine mari vanenge vachizviraramirawo upenyu hwavowo zvavo, uye vanenge vachiti kana chechi yapera zviya vanenge vakangozviunganirawo vega vari kachikwata kavo kaduku duku. Kwozotiwo vaya vanenge vari varombo vasina kana mari vanenge vakangounganawo zvavo vari vega vachinzwisa urombo, avo vapfumi vachinzwisa upfumi. Unobva waona kupatsanurana kwechechi, asi vachifanira kuva vanhu vamwe chete. Zvino ini handizivi kuti vafundisi iyo inyaya yavarombo navapfumi vanoibata sei mumachechi umo. Ndiri kupfuurira mberi nechitsauko chechishanu mutsamba yaJakobho. Ndicho chinova chitsauko chekupedzisira mubhuku rino. Muchidzidzo chakapfuura ndinoyeuka kuti ndakagumira pandima yechitatu, uye ndainge ndichitaura pamusoro peyambiro kumupfumi. Muchidzidzo ichi ndakanyatsotaura pachena kuti kuva mupfumi hachisi chinhu chakaipa, asi chinhu chakaipa zvino ndipo kana mupfumi ava kukanganwa Mwari achivarairwa nekuda kwepfuma yake. Icho kwadi kuti nhasi kuna vapfumi vazhinji vasingadi kunamata Mwari vachingovarairwa neupfumi hwavo. Mumwe mupfumi anenge achiti kana akatarira kupfuma yake anobva anyatsonzwa kugutsikana chaizvo, chinova chinhu chinopa munhu kuparara. Munhu haafaniri kubva agutsikana nepfuma kusvika pachidanho chokuti anenge ave kuona pasina chikonzero chokutsvaka Mwari. Upfumi chinhu chakanaka chaizvo, uye zvakanaka chaizvo kuti munhu ave mupfumi chero achipfuma nenzira kwayo, nekuti kune vamwe vanhu vanoda chaizvo kupfuma asi vachipfuma neukopokopo kana kusimukira vachitsika vamwe, vachidzvanyirira vamwe vanhu. Ina handitendi kuti kupfuma nenzira iyoyo kunga pa munhu kuropafadzwa. Munhu anoda kuropafadzwa anofanira kuita zvinhu nenzira kwayo. Ndicho chinhu chinofanirwa kuti chiitwe nemunhu anoda kuropafadzwa naMwari, nekuti ndicho chinhu chinofarirwa naMwari. Ndinoda kuti tipfuurire mberi tichitarisa nyaya yemupfumi muchidzidzo chanhasi, uye tiri muchitsauko chimwe chetecho chataive machiri muchirongwa chakapfuura. Muteereri, chirongwa chanhasi ndachitumidza kuti kudii? Chirongwa chanhasi ndachitumidza kuti mupfumi nemurombo. Mupfumi nemurombo. Usakanganwa kuti Jakobho anopa mhosva mupfumi anobatira pamari kunyanya-nyanya. Mupfumi munhu akasikwawo naMwari, uye mupfumi ngaazive chaizvo kuti kuna Mwari. Ngaarege kungova munhu chete anoita sokunge akango vapowo chete ega, aiwa, mupfumi chisikwa chamwarisve. Pandima yechina yechitsauko chechishanu mutsamba yaJakobho. Tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 4 shoko roupenyu rinoti, tarirai mubayiro wavaranda venyu vakacheka minda yenyu. Wamakaramba nawo nokunyengera, unodanidzira nokudana kwavacheki kwakasvika kunzeve dzaIshe wehondo. Jakobho haangapi mhosva mupfumi panyaya yekungobatira kana kukarira mari chete, asi anomupazve mhosva pamusoro pekuda kuita mari yacho nenzira isina kutendeka. Ufunge kuna vamwe vapfumi vanoda kuita mari vachisevenzesa vamwe vanhu, uye vachisevenzesa vanhu ava pasina. Handizive kuti asi vanofunga here kuti musevenzi haana ropa? Ndizvo here nhaiwe unoda kusevenzesa mumwe pasina muripo waunomupa kana kuti mubhadharo? Tatu, unofunga here kuti musevenzi haana ropa serauinaro? Musevenzi munhu ufungi. Uye chinhu chandinoda kuti uzive ndechekuti kana munhu achibvuma kukushandira, munhu iye haasi kunzi naMwari umuite nhapwa, kwete. Kukushandira hachisi chitema ufungi. Ndinotenda kuti ukaziva chinhu ichi, chokwadi ungava munhu akanaka chaizvo panyika, uye nepfuma yako chaiyo ingaropafadzwa chaizvo naMwari. Chokwadi here kuti munhu mumwe angada chokwadi kupfuma asi achishandisa murombo? Aiwa, ngatirege kudaro hama dzangu, hachisi chinhu chakanaka. Ichokwadi here kuti munhu unganyatsonzwa kusununguka chaizvo muupenyu uchirarama upenyu hwokurwadzisa vamwe vanhu, uchipfuma kuburikidza navo? Ina handitendi kuti munhu chaiye akakwana angafarira chinhu ichi muupenyu hwake. Ufunge chinhu chakanaka chaizvo kuti ucherechedze muupenyu hwako kuti upfumi hwauinawo uri kuuwana sei. Zvichida, uri kuita ukopokopo kana kuti uri kushandisa varombo? Ufunge kana uchidaro, ndinoda kuti ndikutaurire kuti kuchema kwemurombo kuri kusvika kunashi. Hamene kuti Mwari vachakutonga sei, asi chinhu chandinoziva chete ndechekuti uchatongwa chete nokuda kwamabasa ako iwayo. Hauoni here kuti chinhu chakapfuurisa nekunaka kuti utendeuke ugadzirise chinhu ichi? Ndinoda kuti uzoverengawo zvirevo chitsauko 22 pandima 7. Zvirevo chitsauko 22 pandima 7. Pane mashoko anoti, iwo mupfumi anobata ushe pamusoro pomurombo, unotora chikwereti muranda wowakamupa chikwereti. Ichocho ndicho chimwe chinhu chinoshungurudza mweya wangu ufunge. Ndinorwadziwa chaizvo kana ndichiona mamwe mabatirwo anoitwa varombo navapfumi. Ndakaona vamwe vapfumi vachibata varombo senhapwa, zvikuru sei kana murombo achinga aenda kumupfumi achida kuti agomupawo basa rokuita. Unoona mupfumi achishungurudza murombo uya nenzira yakaipa chaizvo, anenge achibatwa senhapwa chaiyo. Izvozvo zvozopa kuti mupfumi ndiye anoramba achifara muupenyu hwake, murombo achingorwadziwa chete. Ufunge zvichida, unoona sechinhu chakakunakira chaizvo muupenyu hwako. Zvichida zvinoita sokunge Mwari vanyerere havo havana hanyanga nazvo, asi chokwadi ndechekuti Mwari vangaiti sevanyerere havo panguva ino, asi chokwadi ndechekuti mumwe musi uchatongwa chete. Ndosaka ini ndiri kuti zviri nani utendeuke panzira dzako idzodzo dzisina kunaka. Kutendeuka chete ndinotenda kuti ndicho chinhu chaungaite panguva ino. Usakanganwa mudikani kuti ndiri kutaura mupfumi asina hanya kana kuti mupfumi asina Mwari. Ndinotenda kuti vana vaMwari havadaro. Pandima yechishanu mutsamba yaJakobho chitsauko chechishanu, tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 5 shoko roupenyu rinoti, makagara zvinonaka panyika muchikarira zvinofadza, makaodza mwoyo yenyu nezuva rokubaya. Dzimwe nguva mupfumi senguva yakapfuura anoda kuparadza mari nenzira isina kururama, achizvifadza nenzira dzisina kururama. Munyori anotibuditsira pachena kuti hachisi chinhu chakanaka ichocho. Munhu angatarisirwa kuti aite mupenyu chinhu chakadai. Handifungi kudaro. Uye ndinoda kutora zvemamwe mashoko panazve Revo chitsauko 18 pandima 11 anotaura zvimwe zvinhu pamusoro pechinhu chakadai. Zvirevo chitsauko 18 pandima 11. Pane mashoko anoti iwo fuma yomufumi ndiwo musha wake wakasimba uye rusvingo rurefu pakufunga kwake. Mupfumi dzimwe nguva uchenjeri hwake hunongogumira chete papfuma. Asi murombo munhu ane kunzwisisa kwemukatikati chaimo. Mupfumi dzimwe nguva pfungwa dzake nendangariro zvinongogumira chete papfuma yake achibva agutsikana. Vapfumi vane dambudziko rekuti nguva yose vanofanira kurwisana nemuedzo unenge uchivafurira kuti vaise kutenda kwavo mupfuma yavo pane kuisa kutenda kwavo muna Mwari. Chinhu chinonetsa chaizvo kunyangwe kunesu tinoshanda mwedzi woga woga. Pamwe unopedzisira rutendo rwako rwamune zvaunopiwa pabasa paunoshanda. Wokanganwa kuti basa raunoshanda kuvapo kwaro kana kusavapo kwaro uri mwana waMwari. Pakupedzisira pezvinhu zvose iwe semwana waMwari unochengetwa naMwari. Hauchengetwi nebasa raunoshanda asi unochengetwa naMwari. Ndosaka pasina munhu waunofanira kunamata pabasa paunoshanda nekuti muchengeti wako ndiMwari. Mudikani, ndichapinda muchitsauko chino zvakare muchidzidzo chinotevera. Uye ndicho chichava chidzidzo chokupedzisira kubva mutsamba yaJakobho. Ndinoda kusira mubvunzo ndichiti ini. Iwe pfuma yako uri kuiwana sei? Uye unoibata sei? Uri kubatawo sei varombo vanokushandira? Cherechedza zvinhu izvi muupenyu hwako. Mwari vakukomborere.